sango na vewa.
Mpoko elamu na baibanso bozuli bakuya kolanda sango lokota Lingala na vewa. The Voice of America uta Washington edi isango. Mposo moko moko ki kasi ata moko ni moko te ya sika azwami na Ebola na ekolo Kongo Demokratika mingi pinza na monyele ya mboka. OMS mabongisi ya molongo mpona bokolongo no esepeli kasi elobi esengeli kozala na bokebi. Esango yango epesami na mokambi mulandi ya ONU ipona bitumba na Ebola. Tolanda Abdou Ndieng na sango epesami na Erika Samwisi Wita Beni.
Pona mokambi wa mibale na kati ya ONU na mambima imatali bokono bwa Ebola, bokono bwa Ebola boko sila kala mingi te o etando ya ekolo Kongo Demokratike.
Comme vous le savez, ça fait plus d'une semaine que
Detibo yebi esali enga moko ata mokoni moko Ebola zwami o etando ya Kongo Demokratike. Na lobi ete tozali kokende na suka
que on va vers la fin.
Pona mambi maimatali butembo mingi nabiloko bie bikope sama na pam docteur Abdung Dienge alobie bolukiluki bozali kokoba
parce qu'il y a eu des rumeurs autour
izalaki nabiloba loba na butembo pona loso ya pam tokotali la lisusu soki balobi e bebi nanote tokope sa soki e bebi tokope sa te
on le distribue s'il n'est pas bon on le distribue pas
uta ingumba beni na nordi ya kevo Erikas Mwisi pona veo Afrika.
Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike zali kosala lobi mokolo ya mitano boyokani ya kimia tope sese lefe na lingomba ya basimba minduki FRPI Fonds Patriotique pour la Résistance à Nituri na Geti eyebisi vice premier ministre mpe ministre ya interieur pe ya mambi ya Bokingi Gilbert Kankonde na Goma na Nord Kivu na nzela na ye ya kokende na bisika yango na etuka ya Ituri. Mpona mwana mboka Kankonde ezali esengo lolenge lingomba liye lindimi ko tisa minduki pe bibundeli misusu sima na pene na mibu tuku mibale. Nzokande kaka na Ituri bafandi basepeli na misala miye mizali ko salema na mampinga ya ekolo Kongo Demokratike na Jugu mpe zinga zinga baye ba kutana kina veo walingala bazali ko senga kaka bozungi bwa kimia toyo kabango na elobeli ya Erika Smusi.
Eloko ya yambonano na pesi longonya na FRDC mapinga ya ekolo na musala bazako sala. Monitura ya liboso ba FRDC bazalaka ko se retire de temps en temps koyoka mboka fulani ba se retire. Mboka fulani ba se retire. Pe banguna bazalaka kokota tango mingi. Memikolo tozako yoka kama misango mapinga ya ekolo ezako rekipere ba mboko ya batika kakala. Sikoyo atuka ezako pesa esengo na population. Tozako pesa longonya na ba genero o nyoso bazako dirije operasyon. Baki ndi liboso posa na biso ezali kimia ezonga bisika nyoso na kati na ingomba na biso pe na province mobimba ya Ituri.
Awa. Na Ituri eza province oyo eza deshire na bitumba eza na ba mai mai ba ADF na ba milisie ya Kodeko na ba mususu obo tozoka kaka bango ya chini ya kilima eme arme na biso ezo la kisakaka kileza arme ya nini ya mboka
bo moni FARDC vraiment bazo sala makasi po moni makambo bato bazo kufa bazo pie bazo sale loko mingi bo me il faudrait balance operation moko ya makasi de grande envergure oyo kukuki ku maîtrise bango pour que FARDC ekoka quand même ko imposer kimia na mboka na biso.
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Mbujimayi. Mabota koto zomi ya bakima bitumba ba pesa meli lisungi na ba ya motema malamu na beni pe na butembo tolanda sango na Erikas Mwese.
Malheureusement ba marche wane zalaki reprime epi bandeko ebele ba bungisaki milimu na bango ka ya Eric Bolokoloko a na mbandaka bisope na okasyon ya deuxième année ya commémoration na bango toorganizaki une série d'activité oyo tobandaki depuis le samedi bango. Malheureusement, ba marche wane zalaki reprimé et puis bandeko ebele ba bungisaki milimu na bango ka ya Eric Bolokoloko a na mbandaka. Bisope na occasion ya deuxième année ya commémoration na bango, toorganizaki une série d'actes.
Bon bolimbisi kasi suka na sango na biso yango yo tukulandisi mabokonongo na pe bomoyi tukutani na Facebook na biso pe na site internet na biso vyo walingala. Ezalaki wabino Edi Isango.